Eta bigarren elkarrizketari atea irekiko diogu hasieran aipatu bezala Gasteizera itzuliko gara, Gasteizko alde zaharrera baratza aretoaren inguruan mintzatzera izan ere, ba aipatu dugun bezala, ostira larunbat eta igandean bertako fest jaialditxoa antolatuko dute eta horren inguruan mintzatzeko, ba hementxe gure estudiotan daukagu Garazi López de Armentia, egunon Garazi.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, aipatu dugu, ez? Ba, baratza aretoan hementxe Gasteizen, ba bertako fest jaialdi antolatuko dugula eta ba bueno, suposatzen dugu gehienak jakingo dugula, baina entzuleren batek ez baldin badaki, ba bueno, zer den baratza aretoa, ba hori da galdetu nahi izan egin nahi dizuke lehenengo galdera ea zer den baratza aretoa edo non dagoen kokatuta ta.
Ba, baratza aretoa Aldabe plazatzoan dagoen areto bat da, arteszenikoetan dagoela begirada jarrita. Eta, bueno, arteszenikoen puntu guztiak batzen saiatzen dena, ez? Ba, formakuntza alde batetik, gero artistak beren prozesuak garatzeko espazioa bada ere, eta baita, ba, hauek amaituta edo prozesuan daudenean ikusteko aukera ematen duena.
Eta, ba bueno, Gasteizen alde zarrean daukago zentratuta esan bezala, eta gaurkoan edo asteburu honetan bertako fest jaialditxo antolatuko da, ezakit, ba bueno, hori ere zer den, badirudi agian azken urtea izango dela ere jaialde hau egingo dena, ezakit zer kontatzen aldiguzun honen inguruan.
Ba, bertako fest sortu zen baratzaren inguruko jendeari pues ateak irekitzeko. Orduan normalean egin izan duguna da ba Gasteizko edo Euskadiko jendeari ateak ireki beren emaitzak erakusteko,
Bai, ikuskizunak.
Bai, ikuskizunak. Eta baita batzutan ere egoitzetan egon direnak, ez? Agian ez direnak hemengoan, baina pues hori, beti baratzatik gertu egon direnak. Ez dakit zenbagarren edizioa zen hau, ez dakit hirugarrena edo laugarrena, orain ez nago ziur, baina egia da otsailean, bueno, lehenengo hilabete hauek nahiko saiak direla guretzat, eta formatu honetan mini jaialdi bat izatea, pues oso saia dela. Orduan, igual galdu baino eraldatu egingo dela, ikusten dugu, ezin dugulako eutxi horrelako zerbait urteko hilabete hauetan behintzat ez.
Bueno, ba, ikusiko dugu aurrerantzear ere, ba, bueno, zertan eraldatu daitekeen edo zertan geratzen den. Hala ere, ba, bueno, aipatu dugun bezala, ostiral honetan, otsailaren amairuan, amairua da?
Bai, uste dut, ez? Ni ere daukat horrela apuntatuta.
Bueno, ba, ostiral honetan hasiko da jaialdia, eta, ba, bueno, ez dakit, zer daukagun aipatzeko?
Da, amalau ez da.
Bai, amalau da. Webonean begira nabilta otsaiak amairu jartzen du, baina ez, amalau da, bai. Estirala. Eta bueno, zerekin hasiko dugu ba, aste honetan edo bertako fest hau.
Bai, dago Fani, clown bat da, clown oso ona. Eta berarekin hasiko gara. 8:00 izango da emanaldia eta hitz egiten du pixka bat nola esaten du guztiok bilatzen dugula nolabait gure amaren bihotzaren taupadaren erritmoa soinua edo zerbait bizitzan zoriontzu izateko ta berak horri aurkitzeko modurik aproposena dantzan eta farrean aurkitu duela, ez? Eta, bueno, hortikan abiatzen da, proposamen hau.
Ba, hortxe lehenengoa, errandugu faniren ikuskizuna izango dena ostiralekoa, eta larun batean ere, badaukagu, bueno, antzez lantxo bat ere bai.
Larun bata, 15. 8:00 berriro ere, ez dakit ostiralekoa esan dugun, 8:00 ere, eta daukagu Detritus Teatro, hemen Gasteizen oso ezaguna, Ovarios Verdes Fritosekin. Egia da obra hau aspaldi dagoela biratzen, baina, bueno, beti da, bueno, pues atzegin horrelako zerbait izatea, eta hau bai dela bertako bertakoa ta ta orain arte ez da baratzatik pasatu ta ta izan nahi genuen da bakarrizketa bat eta hemen umorea da gai nagusia.
Ba hortxe ere, ovarios berdes fritos, arratsaldeko 8:00 larun batean, eta igandean ere, igandean 16:00, 7:00 izango da okarrez baldin manago.
Nahi,
eta zer edukiko dugu?
Lehenengo izango dugu Susan Grau, uste dut jartzen duela alrebez webgunean, baina Susan Grau egonda ari da pasadan astean eta aste honetan egoitza batean baratzen. Eta erakutsiko duena da oraindik lana guztiz garatu gabe, ez? Orduan daukagu aukera hori, prozesuan dagoen pieza bat ikusteko, ez du iraungo pieza oso bat bezala, dakito gehi bat minutu izango diren. Eta gero izango dugu kolektibo in extremis. Gestorekin. Honetzako, bueno, Raquel Espeletarekin egon ginen hizketan, bai bera ere oso bertakoa dela, baina bueno, horra honetan jende nahiko txo dago barruan eta bueno, pues hitz egiten dute justamente pues hori estremoei buruz. Hori ari dira, ez orekanez, dana bai,
estremoei buruz. Bai, dena puntetan egoten dana. Bai. Bueno, ba hortxe aipatu dugu, ez? Ostira larun bat eta iganderako, ba bueno, hainbat zita eta ba bueno, bertaratzeko ez dakit nola egin dezakegun, sarrerak bertan eros daitezkeen, aurretik ere egin behar diren edo bueno, nola egin dezakegun bertara joan alizateko, arazi.
Ba, bi aukerak daude. Webgunetik hartu daitezke, hiru webikoitzasalabaratza.comen hor sarrerak hartu daitezke. Da, gainera aurretikan hartuz gero 7 eurotan hartu ditzazkezue. Eta takilan bertan ere, egunean beran hartu daiteke eta hor dira 9 euro. Egia da, webgunean bakarrik eros daitezke normalean, egun bereko eguerdiko 12 arte. Hori da gure topea aurreratua egiteko. Hortikan aurrera ja tira 9 euro. Eta gero ere badago bono bat, 3 egunentzako 15 eurotan.
Bueno, ba hortxe deialdia, esan bezala, ostira larun bat eta igandean zehar egongo diren ikuskizun desberdinentzat. Eta, bueno, bukatzen jaman behar dugu, garaz izakit zeozer geratu zaigun aipatzeke edo besterik, ba bueno, gonbidapenarekin bukatuko dugun.
Bai, hori animatzeko jendea, gure azken edizioa da bertako festena, eta beti baratzan egoten dela oso giro polita, ez? Zerbait hartu dezake oso lehenago, geroago, eta oso giro atzegin egoten da. Ez da bakarrik arratu eder bat pasatzea ikuskizuna ikusten, baizik eta bertan ere, kanpoan apotetxo bat hartu dezakegula, elkarrekin itzegin, eta beti oso atzegina dela.
Ederki, ba, Garazi López Armentia, mila esker gaurkoan izpidean egon izanagatik, ba, bueno, bertako festaren inguruan mintzatzen.
Egunon. Mila esker, zuri.
Egunon, izan.
Venga, berdin.